สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้วันพุธที่8มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับ Worldwide Life เป็นรายการจากสำนักข่าว Today ที่จะเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับโดยเฉพาะท่าทีของฝ่ายต่างๆการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะมาเกาะติดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeรวมถึง TikTok ของสำนักข่าว Today ครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นประเด็นที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของสงครามยูเครนเราพูดถึงสงครามยูเครนเนี่ยต้องพูดถึงหลายมิติครับมิติการรบมิติท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมิติที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่มุมในก็มุมหนึ่งเราพยายามจะนำเสนอให้อย่างรอบด้านที่สุดนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจั่วหัวเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกจุดกระแสขึ้นมาใหม่ในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วที่มีเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้งท่อ1แล้วก็ท่อ2เนี่ยนะครับจะมีความคืบหน้าสำคัญและก็หลายฝ่ายมองว่าคนที่ก่อเหตุนี้ใครกันแน่รัสเซียก่อเหตุนี้เองมั้ยเพราะว่าท่อส่งก๊าซNord Streamนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรัสเซียได้ประโยชน์รัสเซียเป็นคนก่อเหตุเองหรือเปล่าหรือว่ายูเครนเป็นคนก่อเหตุหรือว่ารัฐบาลสหรัฐบงการเรื่องนี้อยู่วันนี้ไม่มีคำตอบเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับผมต้องบอกแบบนี้แต่สิ่งที่ Worldwide Life จะทำในวันนี้คือเอาข้อกล่าวหาที่ทุกฝ่ายโทษกันไปโทษกันมาว่าอีกฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเอามาวางให้เห็นครับว่าแต่ละฝ่ายกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามยังไงบ้างเราคงไม่สามารถตัดสินได้ตรงๆนะครับว่าฟังแล้วจะรู้คำตอบเลยแต่ผมคิดว่าฟังแล้วก็จะเห็นสาเหตุผลหรือที่บางคนบอกว่าเป็นข้ออ้างของฝ่ายหนึ่งที่ส่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทวีความตึงเครียดในสงครามยูเครนไม่มุมใดก็มุมหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเอาให้เห็นภาพในช่วงเวลาต่อจากนี้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนในสมรภูมิรบจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากไลฟ์เมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงสมรภูมิในเมืองบาคมุตที่เราบอกว่านี่จะเป็นสมรภูมิวัดใจระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับล่าสุดถ้าไปถามฝ่ายรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปถามคนที่สู้รบแนวหน้าอย่างวากเนอร์กรุ๊ปออกมายืนยันแล้วครับว่าบาคมุตตกเป็นของรัสเซียแล้วแต่นี่เป็นคำอ้างจากฝ่ายรัสเซียนะครับยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนในเวลาที่ผมพูดอยู่นี้ว่าตกลงแล้วเมืองนี้ตกเป็นของรัสเซียแล้วหรือยังแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นท่าทีที่ออกมาจากทั้งฝ่ายรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนบอกตรงกันเลยครับว่าการที่คนบอกว่าการยึดไม่ยึดเมืองบาคมุตเนี่ยมันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจฝ่ายรัสเซียหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายคู่ขัดแย้งก็คือทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายบอกตรงกันเลยนะครับว่าเมืองบาคมุตเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆในเรื่องยุทธศาสตร์โดยเฉพาะถ้ารัสเซียยึดเมืองนี้ได้นี่จะเป็นเหมือนการเปิดทางสู่การที่รัสเซียจะสามารถยึดเมืองอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่ามีความสำคัญมากกว่าแล้วอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของยูเครนได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือ Worldwide Life ในวันนี้และเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เราจั่วหัวไว้เลยครับว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่อส่งก๊าซ Nord Stream ท่อที่1แล้วก็ท่อที่2ที่ระเบิดไปแล้วข้อกล่าวหาล่าสุดที่มันไปเชื่อมโยงว่าฝ่ายยูเครนหรือเปล่าที่เป็นคนก่อเหตุนี้หรือจะเป็นรัฐบาลสหรัฐที่บงการเหตุนี้มันมาจากไหนกันแน่โดยล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานที่เป็นรายงานข่าวอ้างหน่วยข่าวกรองของยุโรปแล้วก็หน่วยงานในสหรัฐที่ชื่อว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุระเบิดอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้งเส้น1แล้วก็เส้นที่2เนี่ยเป็นฝีมือของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลยูเครนครับโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ New York Times สื่ออเมริกันพร้อมๆกับสื่อเยอรมันนะครับโดยอ้างข้อมูลเป็นเอกสารข่าวกรองที่ชาติในยุโรปแล้วก็สหรัฐแชร์ข้อมูลกันอยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปลงรายละเอียดว่าทำไมเอกสารข่าวกรองถึงระบุว่ากลุ่มที่สนับสนุนยูเครนเป็นผู้ก่อเหตุนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆปูพื้นทำความเข้าใจให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนนะครับคำถามแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือท่อส่งก๊าซ Nord Stream ที่มีทั้ง Nord Stream 1แล้วก็ Nord Stream 2 คืออะไรเป็นท่อที่สำคัญขนาดไหนแล้วมันตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูแผนที่นะครับแผนที่นี้จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเลยว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และ2อยู่ที่ไหนกันแน่นี่คือแผนที่ที่เราทำขึ้นนะครับเส้นทึบสีเหลืองคือท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1เส้นประสีเหลืองคือท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับ Nord Stream 1กับ Nord Stream 2มี2เส้นใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละเส้นเนี่ยจะมี2ท่อหมายความว่าในตอนนี้เรากำลังพูดถึงท่อส่งก๊าซจำนวน4ท่อที่วางอยู่ใต้ทะเลบอลติกเห็นภาพชัดเจนนะครับ2เส้นนี้อยู่ใต้ทะเลบอลติกทั้งคู่เชื่อมกันระหว่างพื้นที่ของรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งก๊าซเข้ามายังยุโรปปลายทางของท่อนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมนีครับนี่คือท่อส่งก๊าซ Nord Stream ที่มีการใช้เพื่อส่งพลังงานจากรัสเซียไปยังชาติในยุโรปมาโดยตลอดนะครับในช่วงก่อนสงครามยูเครนโดยที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะมี2เส้นนะครับก็คือ Nord Stream 1แล้วก็ Nord Stream 2แต่ภาพที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราพยายามทำให้มันเป็นเส้นประที่ Nord Stream 2เพราะว่า Nord Stream 2แม้ว่าจะวางท่อกันเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีการเปิดใช้นะครับที่ใช้กันมาโดยตลอดคือท่อ Nord Stream 1แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่26กันยายนปีที่แล้วเกิดเหตุที่เริ่มต้นจากมีรายงานก๊าซจากท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้งท่อ1แล้วก็เส้นที่2เนี่ยรั่วไหลครับสืบไปสืบมาก็พบว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream ที่รั่วไหลเนี่ยเป็นเหตุมาจากการระเบิดโดยการระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเกาะที่มีชื่อว่าเกาะบอนโฮมซึ่งอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้การระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้รายงานระบุว่าพอเจ้าหน้าที่พบการรั่วไหลของก๊าซที่อยู่ใน Nord Stream 1แล้วก็ Nord Stream 2เนี่ยก็ลงไปตรวจสอบทันทีโดยตอนแรกพบการรั่วไหลที่ท่อของ Nord Stream 2ก่อนที่อีก17ชั่วโมงต่อมาจะพบการรั่วไหลซึ่งในเวลาต่อมามีการยืนยันว่าเป็นการระเบิดจากท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1เช่นกันสรุปแล้วเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสร้างความเสียหายให้กับท่อส่งก๊าซจำนวน3ท่อด้วยกันจากที่มีทั้งหมด4ท่อนะครับถ้าดูตามแผนที่อย่างที่เราวงไว้ครับจุดที่เกิดเหตุนั้นจะอยู่ใกล้กับเกาะที่มีชื่อว่าเกาะบอนโฮมส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเดนมาร์กนะครับซึ่งถ้าเอาเส้นแบ่งทางทะเลเขตแดนทางทะเลมาวางเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าจุดที่เกิดระเบิดเนี่ยมันตั้งอยู่ในหน้าน้ำสากลทั้งหมดเลยครับเหมือนมีคนเอาไปจับวางให้พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นดินแดนเป็นหน้าน้ำของประเทศอะไรแต่ว่ายังอยู่ในเส้นของเขตเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กและก็สวีเดนถ้าเรามีภาพก็จะเห็นภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพที่ปรากฏออกมาหลังจากเกิดเหตุก็คือเป็นภาพของก๊าซที่ปะทุขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้งท่อที่1แล้วก็ท่อที่2เป็นภาพที่ออกมาแม้ว่าภาพนั้นจะดูเป็นภาพที่ไม่รุนแรงเนี่ยแหละครับเป็นภาพที่เหมือนมีก๊าซผุดออกมานี่คือก๊าซธรรมชาติจากท่อของ Nord Stream ที่มันรั่วไหลออกมาหลังเกิดเหตุระเบิดนะครับดูภาพแล้วดูเหมือนว่าจะไม่รุนแรงอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสงครามยูเครนอย่างมากเพราะว่านี่คือเรื่องใหญ่จริงๆครับนี่แหละครับทีนี้ย้อนกลับมาดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นภาพที่เราเห็นแล้วบอกว่าแม้จะดูภาพดูไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรแต่จริงๆแล้วสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเนี่ยล่าสุดมีการเอาเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งเนื่องจากว่าสื่ออเมริกันแล้วก็เยอรมันเนี่ยรายงานอ้างนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของยุโรปแล้วก็สหรัฐมีข้อมูลที่ชี้ว่าผู้ที่ก่อเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream เนี่ยคือกลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนโดยข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาอ้างการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานในเยอรมันนะครับที่เชื่อว่าการโจมตีท่อส่งก๊าซ Nord Stream ในครั้งนี้มีผู้ก่อเหตุร่วมกันทำเป็นขบวนการครับโดยขบวนการที่ว่าเนี่ยมีผู้ก่อเหตุร่วมกันทำทั้งสิ้น6คนด้วยกัน 6คนที่ว่าเนี่ยใช้ยานพาหนะเป็นเรือยอชที่ว่าจ้างมาจากบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศโปแลนด์และระบุชื่อพลเมืองยูเครน2คนเป็นเจ้าของนะครับผู้ก่อเหตุทั้ง6คนนั้นจากรายงานของสื่อเยอรมันระบุว่าประกอบด้วยกัปตันเรือ1คนนักดำน้ำ2คนผู้ช่วยนักดำน้ำ2คนและหมออีก1คนโดยเชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้เอกสารการเดินทางปลอมทั้งหมดแล้วก็ไม่มีรายละเอียดแน่ชัด นะครับว่าในตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถสอบสวนหาชื่อจริงของผู้ก่อเหตุได้แล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามการสอบสวนระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนำเรือออกจากท่าที่ประเทศเยอรมนีตั้งแต่วันที่6กันยายนซึ่งเป็นวันก่อนก่อเหตุนานถึง20วันนะครับโดยที่อุปกรณ์ในการใช้ก่อเหตุถูกส่งมาถึงท่าเรือที่เยอรมันตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางจากท่าเรือแล้วรายงานจากการสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปที่เรือที่เชื่อได้ว่าเป็นเรือที่ใช้ในการก่อเหตุนี้นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบโต๊ะที่อยู่บนเรือลำนี้เพื่อตรวจหาร่องรอยวัตถุระเบิดมาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลการสอบสวนที่สื่อเปิดเผยออกมาดูเหมือนจะชี้แค่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนยูเครนนะครับแต่ว่าฝ่ายสนับสนุนที่ว่าจะเป็นรัฐบาลยูเครนหรือไม่จากการสอบสวนรายงานเอกสารที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ชี้ไปโดยตรงว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลยูเครนนะครับซึ่งพอเรื่องนี้ออกมารัฐบาลยูเครนก็ออกมาปฏิเสธทันทีนะครับว่ารัฐบาลยูเครนไม่มีทางเกี่ยวข้องกับการโจมตีท่อก๊าซของรัสเซียโดยชี้ว่ายูเครนนั้นจะไม่กระทำการใดๆที่ไม่มีผลต่อการโจมตีของกองทัพรัสเซียและยูเครนจะไม่เอาทรัพยากรที่ต้องใช้ในสงครามไปใช้กับเรื่องอื่นที่ไม่มีผลต่อชัยชนะของยูเครนด้วยนอกจากนี้ทางการยูเครนยังตั้งข้อกังขานะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงถึงรัสเซียในแง่ที่ว่ารัสเซียพยายามที่จะให้ทุกคนเบี่ยงเบนความสนใจออกจากสงครามและพยายามให้ทุกคนคิดว่ารัสเซียกำลังตกเป็นเหยื่อหรือไม่โดยพอมีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาจากสื่ออเมริกันแล้วก็สื่อเยอรมันก็มีท่าทีจากรัฐบาลเยอรมันที่ยืนยันนะครับว่าการสอบสวนเหตุระเบิดท่อก๊าซ Nord Stream ที่ตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเยอรมนีสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนทีมสอบสวนได้มารายงานความคืบหน้าต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพร้อมชี้ว่าความคืบหน้าของทีมสอบสวนเรื่องนี้ในตอนนี้คือไม่มีความคืบหน้าใดๆครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีที่ออกมาเตือนนะครับว่าข้อกล่าวหาที่โยงถึงกลุ่มหนุนยูเครนนั้นอาจเป็นปฏิบัติการโทษให้อีกฝ่ายเป็นผู้กระทำหรือไม่โดยอาจจะเป็นการตั้งใจโยงเรื่องนี้ไปยังฝ่ายยูเครนผ่านการรายงานของสื่อมวลชนเพื่อให้ดูว่าฝ่ายยูเครนเป็นผู้กระทำผิดหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อสังเกตของรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดมาหลายเดือนแล้วแต่ว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแหละครับมีความเคลื่อนไหวใหญ่เพราะว่ามีการโทษกันไปโทษกันมาฝ่ายสหรัฐตอนแรกฝ่ายตะวันตกตอนแรกหลังเกิดเหตุก็ชี้ไปที่รัสเซียว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุนี้หรือไม่ขณะเดียวกันฝ่ายรัสเซียก็บอกว่าฉันจะไปก่อเหตุนี้ได้ยังไงในเมื่อท่อส่งก๊าซนี้เป็นท่อส่งก๊าซของฉันเองแล้วท่อส่งก๊าซนี้เป็นท่อส่งก๊าซที่ตัวฉันก็ได้ประโยชน์ฉันจะไปทำลายมันทำไมแต่ฝ่ายยูเครนก็อาจจะชี้กลับไปว่าอ่ะก็รัสเซียอาจจะต้องการตั้งใจทำอย่างนี้อยู่แล้วเพราะยังไงก๊าซก็ถูกคว่ำบาตรการใช้งานท่อส่งก๊าซนี้ก็น้อยลงก็เลยระเบิดหรือเปล่าหรือว่ารัสเซียล่าสุดก็ออกมาโยงนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ระเบิดท่อส่งก๊าซที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นการวินาศกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฝีมือของรัฐบาลสหรัฐหรือไม่เรื่องนี้ถือได้ว่าโยงกันไปกล่าวโทษกันไปกล่าวโทษกันมาพลวันเลยแหละครับโดยเมื่อตอนที่ชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกากล่าวโทษรัสเซียเนี่ยโฆษกรัฐบาลรัสเซียเคยบอกเลยนะครับว่าข้อกล่าวหาว่ารัสเซียก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream นั้นเป็นสิ่งที่รัสเซียคาดเดาได้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่โง่เง่าแล้วก็ไร้สาระรัสเซียในตอนนี้ท่าทีของรัสเซียก็คือพยายามเรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนอิสระต่อเหตุวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนะครับโดยรัสเซียจะเดินหน้าเรียกร้องผ่านกลไกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยที่มีการดักทางชาติสมาชิกบางส่วนว่าถ้าทุกคนบริสุทธิ์ใจจริงก็อย่าใช้สิทธิ์วีโต้ข้อเสนอของรัสเซียที่ต้องการเปิดการสอบสวนในเรื่องนี้ คำถามก็คือทำไมรัสเซียต้องการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นอิสระคำตอบแน่ๆข้อหนึ่งรัสเซียแล้วก็ทุกฝ่ายยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่เป็นการโจมตีนี่เป็นการก่อวินาศกรรมแน่นอนแต่ปัญหาก็คือใครทำและดูเหมือนว่ารัสเซียจะค่อนข้างเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มสนับสนุนยูเครนอาจจะไม่ใช่แค่รัฐบาลยูเครนแต่ว่ารัสเซียอาจจะเชื่อถึงขั้นว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการวางแผนเรื่องนี้เป็นอย่างดีบงการเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นและนี่คือฝีมือของรัฐบาลสหรัฐหรือไม่คำถามคือทำไมรัสเซียเชื่อแบบนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำให้รัสเซียเชื่อไปในทางนี้ก็มาจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนักข่าวในอเมริกันคนหนึ่งที่รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุเลยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐนี่แหละอยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐนี่แหละวงการและเป็นการวางแผนที่มีมาตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนด้วยซ้ำโดยรายงานจากนักข่าวอเมริกันที่ว่าเนี่ยนะครับมาจากเซมัวเฮิร์สนักข่าวสืบสวนสอบสวนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ที่เปิดเผยผ่านบทความของเขาว่ารัฐบาลสหรัฐคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมชื่อเสียงของเซมัวเฮิร์สเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแน่นอนว่าเขาเป็นเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์รางวัลนักสื่อมวลชนที่ใหญ่ระดับโลกโดยเขามีประวัติรายงานเกี่ยวกับการสังหารหมู่โดยกองทัพสหรัฐในเวียดนามเมื่อปี1968เคยมีรายงานเกี่ยวกับการซ้อมทรมานนักโทษของสหรัฐนักโทษของกองทัพสหรัฐในอิรักเมื่อปี2004ด้วยนะครับนี่คือเกียรติประวัติที่ทำให้นักข่าวคนนี้อาจจะมีภาพของความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่มีประวัติการทำงานหลายอย่างที่ทำเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเหมือนกันนะครับโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตรวจสอบกันเองในแวดวงสื่อมวลชนของอเมริกันพบว่านักข่าวคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการอ้างแหล่งข่าวของเขาเนี่ยไม่ได้มีแหล่งข่าวมากอย่างที่เขาอ้างแถมเมื่อมีการอ้างแหล่งข่าวตัวเขาเองก็มีการพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งข่าวมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการตั้งข้อกังขาได้นอกจากนี้ในผลงานช่วงหลังๆของนักข่าวคนนี้ก็มีสื่อหลายสำนักของอเมริกันที่ใช้วิธีการตรวจสอบกันเองเนี่ยนะครับจับสังเกตถึงการรายงานข่าวที่อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าย้อนกลับไปในรายงานของเฮิร์สนักข่าวคนนี้ที่อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมเนี่ยนะครับรายงานของเขาอ้างแหล่งข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับเขาในเรื่องนี้โดยชี้ว่าเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐได้เตรียมการวางระเบิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยการส่งนักดำน้ำประจำกองทัพเรือสหรัฐไปยังพื้นที่นักดำน้ำเหล่านี้เข้าไปถึงพื้นที่ได้โดยทำทีไปซ้อมรบร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในการฝึกที่มีชื่อว่าบาลท็อป22รายงานของเฮิร์สชี้นะครับว่านักดำน้ำได้ไปติดตั้งระเบิดก่อนจะกดปุ่มระเบิดในอีก3เดือนต่อมาเขายังชี้ด้วยว่าคำสั่งทำลายท่อก๊าซนี้เป็นคำสั่งตรงที่มาจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเลยรายงานฉบับนี้อ้างแหล่งข่าวลึกมากเลยนะครับแล้วก็อ้างรายละเอียดที่เป็นขั้นเป็นตอนรายละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยเราสรุปมาแบบนี้นะครับรายงานฉบับนี้อ้างว่าแผนการทำลายท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมของรัฐบาลสหรัฐเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐคิดมาก่อนแล้วโดยอ้างถึงนายเจคซัลลิแวนที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021ในตอนนั้นก็คือ2เดือนก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนนะครับธันวาคม2021บทความของเฮิร์สระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสหรัฐได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมร่วมกันในการประชุมลับครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐตั้งคำถามว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนสหรัฐจะตอบโต้อย่างไรการประชุมในครั้งนั้นที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐสำนักข่าวกลองกลางแห่งชาติสหรัฐหรือ CIA มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังสหรัฐสรุปครับว่าถ้ามีการโจมตียูเครนของรัสเซียสิ่งที่สหรัฐจะทำก็คือการระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมถ้าอ้างตามรายงานชิ้นนี้ก็หมายความว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐคิดมาก่อนแล้วนะครับ โดยรายงานยังระบุอีกว่าพอมีการสรุปว่าสหรัฐจะใช้วิธีนี้ในการตอบโต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เสนอแผนที่หลากหลายครับเช่นกองทัพเรือสหรัฐเสนอแผนส่งเรือดำน้ำไปโจมตีหรือว่ากองทัพอากาศก็เสนอแผนทิ้งระเบิดแต่ว่าแผนทั้งหมดเนี่ยทุกคนคิดหนักมากเพราะว่ามันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือว่าการก่อเหตุนี้จะต้องไม่สามารถสาวมาถึงรัฐบาลสหรัฐได้เพราะว่านี่คือการกระทำที่รุนแรงครับสามารถตีความได้เลยว่านี่คือการกระทำที่ประกาศสงครามได้รายงานของเฮิร์สเนี่ยนะครับยังอ้างท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนที่ไม่ต้องการท่อส่งก๊าซ Nord Stream เป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะการเปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่พร้อมใช้งานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้รับการอนุมัติให้เปิดใช้ผู้นำสหรัฐยังแสดงท่าทีย้ำเรื่องนี้อีกครั้งกับผู้นำเยอรมนี3สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนสหรัฐจะเป็นคนที่ตัดจบเรื่องท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ด้วยตัวเองนี่คือท่าทีของผู้นำสหรัฐที่พูดกับผู้นำเยอรมนี3สัปดาห์ก่อนสงครามยูเครนจะเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่บทความของเฮิร์สเอามาตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการบอกไกลๆหรือเปล่าว่าสหรัฐจะทำอะไรบางอย่างกับท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้ง2เส้นรายงานของเขายังระบุอ้างด้วยนะครับว่าผู้ที่มีส่วนในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กองทัพสหรัฐแต่ว่าเป็นกองทัพเรือของนอร์เวย์ด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยรัฐบาลสหรัฐด้วยการระบุพิกัดส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นใกล้กับพื้นที่ระเบิดก็คือใกล้กับเกาะบอนโฮมส์ของเดนมาร์กจนกระทั่งในวันเกิดเหตุเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพนอร์เวย์ก็ทำทีบินสำรวจตามปกติแล้วก็ดำเนินการกดปุ่มนับถอยหลังระเบิดในที่สุดหลายฝ่ายมองว่าถ้าสมมุติข้อมูลของเฮิร์สที่เอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นจริงนี่จะเป็นการกระทำของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นทั้งการจุดชนวนสงครามเป็นการกระทำที่สามารถมองได้ว่าเป็นการก่อการร้ายและนี่จะสั่นคลอนความสัมพันธ์ในฝั่งชาติตะวันตกอย่างมากนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็เยอรมนีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับชาติในยุโรปอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ต้องโน้ตเอาไว้เหมือนกันก็คือข้อหนึ่งที่เราบอกไปแล้วว่าแม้ว่าเฮิร์สจะเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงมีเกียรติภูมิผ่านการทำข่าววิเคราะห์เจาะลึกสืบสวนสอบสวนในเรื่องสำคัญจนทำให้เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์แต่ว่าในช่วงหลังก็มีสำนักข่าวในอเมริกันที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกันเองตามบรรทัดฐานเนี่ยนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเขาค่อนข้างมากโดยมองว่าเขาไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือขนาดนั้นแล้วก็พึ่งพาแหล่งข่าวมากเกินไปหรือไม่รวมถึงงานในช่วงหลังก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีทฤษฎีสมคบคิดมากเกินไปหรือเปล่าขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธรายงานฉบับนี้เหมือนกันนะครับพอหลังจากที่เฮิร์สเขียนรายงานฉบับนี้ลงในสื่อแล้วเนี่ยจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาชี้เลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เฮิร์สเขียนนั้นเป็นเรื่องโกหกแบบว่าโกหกทั้งเพย์และไม่มีความจริงอยู่เลยผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐยังปฏิเสธด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสหรัฐหรือหน่วยงานที่อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสหรัฐไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าพูดแบบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าถ้าใครก็ตามก่อเหตุนี้สิ่งที่ต้องทำคือการปฏิเสธแน่นอนไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ไม่มีการออกมายอมรับแน่นอนเราไม่สามารถคาดหวังการยอมรับอะไรจากเรื่องนี้ได้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุทั้งสิ้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุแหละครับว่าทำไมรัสเซียถึงเรียกร้องไปยังสหประชาชาติให้สหประชาชาติเป็นหน่วยงานกลางในการสืบสวนสอบสวนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นผ่านกลไกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อไปถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญในรัสเซียครับต่อเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญในรัสเซียอย่างอีกอร์ยูสคอฟจากกองทุนความมั่นคงพลังงานแห่งชาติของรัสเซียชี้เลยครับว่าบรรดาประเทศที่รับผิดชอบในการสอบสวนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเดนมาร์กหรือว่าสวีเดนเนี่ยเขามองว่าน่าจะพบหลักฐานอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลสหรัฐแล้วแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้นี่คือท่าทีของรัสเซียนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่รัสเซียครับที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนโดยหน่วยงานกลางเรียกร้องให้มีการสอบสวนเดินหน้าไปอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าจีนก็ออกมาเรียกร้องให้มีการเดินหน้าการสอบสวนให้เร็วขึ้นเช่นกันโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาระบุนะครับว่าจีนสนับสนุนให้เร่งการสอบสวนเรื่องนี้เพราะมองว่านี่เป็นเหตุที่เกิดกับสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่ตั้งอยู่นอกพรมแดนของหลายประเทศสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนั่นแหละครับว่าการสอบสวน ที่ในตอนนี้นำโดย3ชาติเยอรมนีสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยจะสามารถมีบทสรุปออกมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้หรือไม่หรือจริงๆแล้วข้อกังวลของฝ่ายรัสเซียเป็นข้อกังวลที่น่ากลับมาพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะทีมสอบสวนที่ใช้อยู่ในตอนนี้เจอต่อหรือเปล่าเจอต่อว่าพบหลักฐานว่าสหรัฐเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็เลยออกมาบอกว่าการสอบสวนในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือจริงๆไม่เป็นแบบนั้นคำถามที่อยากชวนทุกคนคิดต่อก็คือว่าฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนคิดว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนี้ครับใครเป็นคนก่อเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream เมื่อปีที่แล้วกันแน่ทุกคนโยนกันไปโยนกันมานะครับข่าวล่าสุดบอกว่ากลุ่มที่หนุนยูเครนแต่ว่ารัฐบาลยูเครนอาจไม่เกี่ยวข้องรัสเซียก็ชี้ไปที่สหรัฐสหรัฐก็ชี้ไปที่รัสเซียทุกคนมองเรื่องนี้ว่ายังไงครับทุกคนมองเรื่องนี้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่คอมเมนต์แชร์กันมาหน่อยนะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube รวมถึง TikTok ของสำนักข่าว Today แชร์กันมาได้ทุกช่องทางเลยครับแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบนะครับหมายความว่าเราก็ต้องรอการสอบสวนสืบสวนต่อไปเราก็ต้องรอหลักฐานว่าหลักฐานที่จะเพิ่มขึ้นมาจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่คำถามที่น่าจะต้องการคำตอบตอนนี้แน่ๆก็คือว่าตกลงแล้วจะเอายังไงต่อกับท่อส่งก๊าซ Nord Stream โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียจะเอายังไงต่อเพราะว่าท่อส่งก๊าซนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลงทุนจากรัสเซียนะครับเป็นการลงทุนโดยบริษัท Gazprom ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัสเซียคำถามก็ไปที่รัสเซียแหละครับง่ายๆว่ารัสเซียจะเอายังไงต่อกับท่อส่งก๊าซที่เสียหายในครั้งนี้จะเดินหน้าซ่อมแซมไหมซึ่งการซ่อมแซมก็ต้องใช้เงินนะครับหรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องซ่อมแซมเพราะว่าการซื้อขายก๊าซระหว่างรัสเซียกับยุโรปก็คงจะมีไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ย่ำแย่ชาติในยุโรปก็ไม่ต้องการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอีกต่อไปแล้วหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ทุกคนตั้งคำถามนะครับแล้วก็เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาระบุถึงอนาคตของท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมว่าเรื่องนี้จะต้องขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นคนตัดสินใจครับหลังมีรายงานว่าบริษัทแก๊สพรอมบริษัทพลังงานของรัสเซียจะยังไม่ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในเร็วๆนี้ทางการรัสเซียระบุว่ารัฐบาลจะไม่ไปให้ข้อเสนอไม่ไปกดดันแล้วก็ไม่ไปออกคำสั่งใดๆกับบริษัทแก๊สพรอมถึงอนาคตของท่อส่งก๊าซนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมที่เราพูดถึงเส้น1กับเส้น2เนี่ยจริงๆแล้วแต่ละเส้นมันมี2ท่อหมายความว่าเรากำลังพูดถึงท่อส่งก๊าซ4ท่อที่เชื่อมระหว่างรัสเซียไปยังเยอรมนีผ่านทางใต้ทะเลบอลติกการสูญเสียการเสียหายจากการระเบิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทำให้ท่อ3ท่อเสียหายเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก1ท่อที่ยังสามารถใช้งานได้นะครับโดยบริษัทแก๊สพรอมเคยออกมายืนยันนะครับว่าถ้าสมมุติตัดสินใจว่าจะซ่อมแซมเนี่ยในทางเทคนิคแล้วสามารถทำได้ครับแต่ว่าแหล่งข่าวที่เปิดเผยเรื่องนี้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ชี้นะครับว่าเรื่องของการลงทุนซ่อมแซมที่ต้องใช้เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แก๊สพรอมจะต้องพิจารณาไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกอยู่ดีนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าการซ่อมแซมจะคุ้มค่าหรือไม่ในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับรัสเซียไม่ดีอยู่แล้วการพึ่งพาพลังงานการซื้อขายพลังงานจะไปอยู่ที่จังหวะเดิมก็คงจะไม่ได้การซ่อมแซมจะคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บริษัทแก๊สพรอมคงจะต้องรอดูท่าทีกันต่อไปนะครับและนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนที่เราตั้งเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้นะครับว่าท่อส่งก๊าซที่ระเบิดเมื่อปีที่แล้วใครเป็นคนทำและเรื่องนี้จะสั่นสะเทือนสงครามยูเครนไปอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องที่เราตั้งเป็นประเด็นหลักเรื่องนี้ไม่มีเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเรายังมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเหมือนอย่างเช่นทุกวันเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในสนามรบที่ในตอนนี้มีรายงานล่าสุดมานะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปอ้างว่าบาคมุทยึดได้แล้ววากเนอร์กรุ๊ปออกมาอ้างเลยนะครับว่าสามารถยึดเมืองบาคมุทที่เป็นสมรภูมิในช่วง6เดือนที่ผ่านมาที่รัสเซียบอกว่าพยายามที่จะยึดมานานแล้วแต่ยึดไม่ได้สักทีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือวากเนอร์กรุ๊ปออกมาบอกว่ายึดได้แล้วแต่นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากฝ่ายเดียวนะครับก็คือฝ่ายวากเนอร์กรุ๊ป ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายอื่นๆว่านี่เป็นท่าทีนี่เป็นข้อเท็จจริงของสถานการณ์หรือไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงสมรภูมิในเมืองบาคมุตเนี่ยก็มีท่าทีเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่าทีล่าสุดที่มาจากรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูออกมายืนยันนะครับว่าเมืองบาคมุตเนี่ยใครบอกไม่สำคัญสำหรับรัสเซียแล้วไม่ใช่เมืองบาคมุตสำหรับรัสเซียแล้วนี่ไม่ใช่การยึดแค่เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแต่ว่าการยึดเมืองนี้เป็นเรื่องสำคัญทางยุทธศาสตร์รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียชี้เลยนะครับว่าถ้ารัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้ก็จะมีส่วนช่วยเปิดทางให้รัสเซียเปิดไปบัตรการรุกยูเครนได้มากขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียอธิบายแบบนี้นะครับว่าการยึดเมืองนี้ได้จะช่วยให้รัสเซียมีฐานสำหรับต่อสู้กับกองทัพยูเครนในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของประเทศและจะช่วยดันให้แนวรบของรัสเซียเข้าสู่ยูเครนลึกขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเปิดเผยแบบนี้ครับว่าในตอนนี้บรรดาชาติตะวันตกกำลังส่งอาวุธช่วยยูเครนต้านทานที่เมืองนี้แต่สำหรับรัสเซียแล้วความช่วยเหลือจากตะวันตกไม่ได้มีผลใดๆต่อสถานการณ์การออกมาเปิดเผยรอบนี้ของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาจับสังเกตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปฟัง Worldwide Live เมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เลยครับว่าตกลงแล้วสมรภูมิที่เมืองบาคมุตเนี่ยจะเอายังไงต่อนี่ก็เรื่องหนึ่งข้อสังเกตที่2ก็คือดูเหมือนว่าอุปสรรคของฝ่ายรัสเซียในการยึดเมืองนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปอย่างเยฟกินีพีโกซินซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มทหารรับจ้างที่ไปสู้รบในพื้นที่ตรงนั้นให้กับรัสเซียในเนื้อเยื่อออกมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งอาวุธช้าแล้วการส่งอาวุธช้าของรัสเซียเนี่ยนอกจากจะทำให้ไม่สามารถยึดเมืองบาคมุตได้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้ทัพที่อยู่แนวหน้าของรัสเซียสูญสลายไปเลยก็ได้จากการที่ศูนย์การบังคับบัญชากลางเนี่ยล่าช้าในการส่งอาวุธไปให้กับแนวหน้านี่ก็เป็นเรื่องที่เราจับตาและถูกมองว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารแนวหน้ากับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียที่เป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาหรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานนะครับว่าประธานาธิบดียูเครนยังยืนยันว่าจะไม่ถอนทหารออกจากเมืองนี้และยืนยันว่าจะสามารถต้านทานเมืองนี้ต่อไปไม่ว่าการประเมินจากฝ่ายใดก็ตามบอกว่ายูเครนใกล้จะเสียเมืองนี้ให้กับรัสเซียแล้วล่าสุดผู้นำยูเครนออกมาประเมินถึงสถานการณ์รบที่เมืองนี้อีกครั้งที่น่าสนใจนี่เป็นการประเมินทิศทางเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เลยนะครับเพราะว่าผู้นำยูเครนชี้ว่าหากเมืองบาคมุตเนี่ยถูกรัสเซียยึดได้นี่จะเป็นเหมือนการเปิดทางให้รัสเซียยึดพื้นที่อื่นๆทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะการเข้าไปยึดต่อในเมืองสำคัญที่อยู่ลึกเข้าไปในยูเครนก็อาจจะทำให้รัสเซียสามารถยึดได้ในอนาคตเช่นกันผู้นำยูเครนระบุว่านี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขายืนยันให้ทหารยังประจำการอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปท่าทีนี้อย่างที่บอกครับว่าตรงกันเลยกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียที่ออกมาพูดเมื่อสักครู่ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ว่านี่เป็นการยึดที่ไม่ใช่เรื่องของขวัญกำลังใจนะนี่เป็นการยึดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์จริงๆสำหรับการยึดเมืองบาคมุตและไม่ใช่แค่ผู้นำยูเครนนะครับที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ท่าทีของที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นที่ยูเครนจะต้องต้านทานไม่ให้รัสเซียยึดเมืองบาคมุตได้ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนไมคาลิโอโพโลดักระบุเลยนะครับว่ายูเครนมีเป้าหมายที่จะต้องปกป้องเมืองบาคมุตด้วย2เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกยูเครนจำเป็นต้องปกป้องเมืองนี้ต่อไปเพื่อซื้อเวลารอยุทธภพจากชาติตะวันตกเข้ามาเพิ่มเติมส่วนอีกเป้าหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายกองกำลังของรัสเซียนี่ก็เป็นอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้นำยูเครนบอกว่าจะยังคงกำลังทหารอยู่ที่เมืองบาคมุตต่อไปไม่ถอนกำลังทหารออกมามันเป็นเรื่องของการถ่วงเวลาเพื่อรออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากชาติตะวันตกให้ส่งไปถึงพื้นที่ด่านหน้าสนามรบหรือไม่โดยเฉพาะรถถังที่ก่อนหน้านี้มีรายงานส่งมาแล้วนะครับโดยชาติตะวันตกส่งรถถังเล็บผ่า2ให้กับยูเครนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของการขนส่งที่อาจต้องใช้เวลามันอาจมีเรื่องของการฝึกทหารยูเครนให้สามารถบังคับรถถังนี้ให้เป็นท ที่อาจต้องใช้เวลานี่คือการถ่วงเวลาของผู้นำยูเครนให้ทหารยื้อพื้นที่เมืองบาคมุตให้ได้นานที่สุดหรือไม่เพื่อรออาวุธเหล่านี้แล้วก็ไปสู้กลับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนระบุเลยนะครับว่าเขามั่นใจว่ายูเครนจะชนะในสมรภูมินี้ไม่ใช่แค่ 100% นะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนบอกว่ามั่นใจ 1,000% เลยว่ายังไงยูเครนก็ชนะที่นี่แน่นอนโดยการออกมาประกาศนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานแหละครับว่าดูเหมือนฝ่ายบังคับบัญชาฝ่ายยุทธศาสตร์ของยูเครนจะไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันนักเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เมืองบาคมุตเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำยูเครนที่จะยื้อที่จะคงกำลังทหารที่เมืองนี้ต่อไปเพราะว่ามีรายงานว่ามีนายทหารระดับสูงระดับผู้บัญชาการของยูเครนออกมาแสดงความคิดเห็นแย้งแล้วก็มองว่าอาจจะถึงเวลาและที่กองกำลังของยูเครนที่เมืองนี้ต้องถอยออกจากเมืองนี้แล้วก็ยอมให้ยึดเมืองนี้ไปเลยเพราะว่าการถอยนั้นจะเป็นการลดความสูญเสียกำลังพลและการถอยนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ยูเครนจะได้เวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมในด่านหน้าในแนวหน้าในแนวการสู้รบต่อไปแต่ว่าก็มีการถามคำถามนี้กลับไปยังผู้นำยูเครนเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วความไม่เป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นในกองทัพยูเครนเกี่ยวกับเรื่องเมืองบาคมุตเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมผู้นำยูเครนยืนยันในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงคัดค้านคำสั่งให้ตึงกำลังที่บาคมุตเลยไม่ได้ยินสิ่งที่สื่อรายงานออกมาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินผู้นำยูเครนย้ำว่าสำหรับรัฐบาลยูเครนแล้วยูเครนจะคิดถึงความสำคัญของชีวิตประชาชนก่อนเสมอก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าการต่อสู้ที่เมืองบาคมุตเนี่ยถ้าให้ประเมินในสนามรบเป็นข้อมูลของหน่วยข่าวกรองของ NATO เนี่ยประเมินการต่อสู้ที่เมืองบาคมุตชี้เลยครับว่าอัตราการสูญเสียระหว่างทหารยูเครนต่อทหารรัสเซียเนี่ย NATO ประเมินว่าการสูญเสียอยู่ที่1ต่อ5ครับหมายความว่าถ้ามีทหารยูเครน1คนเสียชีวิตจากการสู้รบที่บาคมุตจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิต5คนนี่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือไม่ที่ทำให้ฝ่ายยูเครนยังมองว่าการตึงกำลังที่เมืองบาคมุตมีความหมายแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับไม่ลืมสิ่งที่เราเอาความคืบหน้าล่าสุดที่เพิ่งรายงานมาก่อนเข้ารายการเลยครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปออกมายืนยันแล้วว่าสามารถยึดเมืองบาคมุตนี้ได้ทั้งเมืองแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเมืองบาคมุตสถานการณ์ที่เมืองนี้จะเป็นอย่างไรเวลาจะเป็นคำตอบให้เราครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีคนพูดถึงอย่างมากนะครับในคลิปไฮไลท์ที่เราลงไปหลังจากจบ Worldwide Live เนี่ยก็มีคนพูดถึงอย่างมากคือท่าทีของจีนโดยเฉพาะท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังที่ออกมาพูดถึงสงครามยูเครนที่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่มาพูดถึงท่าทีของชาติตะวันตกต่อสงครามยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนพูดถึงสงครามยูเครนโดยบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นพยายามยั่วยุสงครามยูเครนอยู่จำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเรารายงานถึงความเห็นของฝ่ายจีนที่มีต่อสงครามยูเครนในเรื่องนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากรัสเซียโดยรัสเซียบอกเลยว่าการที่จีนบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นพยายามยั่วยุสถานการณ์สงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียไม่เห็นด้วยครับนี่เป็นเรื่องที่รัสเซียไม่เห็นด้วยรัสเซียบอกว่ามันจะมือที่มองไม่เห็นได้อย่างไรเพราะสำหรับรัสเซียแล้วสหรัฐอเมริกาคือมือที่มองเห็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องยั่วยุสงครามยูเครนด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นท่าทีที่ออกมาจากทางการรัสเซียนะครับที่บอกว่าสำหรับรัสเซียแล้วเนี่ยการที่จีนบอกว่ามือที่มองไม่เห็นยั่วยุสงครามยูเครนเนี่ยนี่ไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นเลยแต่ว่าเป็นมือที่มองเห็นชัดๆและมือนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาทางการรัสเซียชี้เลยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการให้สงครามยุติลงและรัฐบาลสหรัฐจะทำทุกทางเพื่อให้สงครามเดินหน้าต่อไปก่อนจะชี้ว่านี่แหละคือมือที่มองเห็นครับก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับในมุมหนึ่งในเชิงสงครามในเชิงสนามรบเราก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสถานการณ์ในสนามรบจะเป็นเรื่องที่ชี้ว่าสงครามจะเดินหน้าไปถึงจุดไหน แต่ว่าเรื่องในสนามรบก็เรื่องหนึ่งครับสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือท่าทีจากฝ่ายต่างๆชาติต่างๆเนี่ยแหละครับว่าชาติต่างๆมีท่าทีอย่างไรกับสงครามยูเครนไม่ว่าจะเป็นท่าทีของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงฝ่ายรัสเซียเห็นสถานการณ์ตอนนี้ว่าอย่างไรฝ่ายยูเครนมองสถานการณ์ตอนนี้ว่าอย่างไรหรือว่าฝ่ายที่อยู่เป็นพันธมิตรของแต่ละฝั่งสหรัฐมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรชาติตะวันตกมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรรวมถึงจีนครับจีนมองเรื่องสงครามยูเครนว่าอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามมาโดยตลอดการดำเนินรายการของ Worldwide Live ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะเราเชื่อจริงๆครับว่าท่าทีของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองเป็นวงนอกหน่อยเนี่ยก็คือท่าทีของจีนเนี่ยเป็นท่าทีที่มีความสำคัญในการชี้เป็นชี้ตายสถานการณ์ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้สหรัฐก็ออกมาพูดเลยนะครับว่าจีนเนี่ยกำลังจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือเปล่านี่ก็เลยจีนก็เลยตอบโต้กลับมาว่าจีนไม่ส่งอาวุธให้ใครทั้งนั้นและจีนจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตในครั้งนี้แต่ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าจีนจะเอายังไงกับสงครามยูเครนครับก่อนจะจากกันไปเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่ามีคำตัดสินของศาลในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียพิพากษานักกิจกรรมฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลรัสเซียที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สงครามยูเครนใครจะเชื่อล่ะครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์สงครามยูเครนการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรัสเซียนั้นจะทำให้นักกิจกรรมคนนี้ติดคุก8ปีครึ่งครับผู้ชายคนนี้ถูกศาลในกรุงมอสโกของรัสเซียตัดสินจำคุก8ปีครึ่งเพราะว่าวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามถึงเสรีภาพในรัสเซียเหมือนกันแล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตั้งคำถามไปได้ไกลถึงขั้นว่าตกลงแล้วคนรัสเซียสนับสนุนสงครามยูเครนมากแค่ไหนกันแน่ผู้ชายคนนี้ที่โดนตัดสินจำคุก8ปีครึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าดมิทรีอิวานอฟเป็นนักกิจกรรมฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะครับหาช่องทางหาแนวทางให้ประชาชนต่อต้านสงครามยูเครนรวมทั้งเขียนบทความในโลกออนไลน์ระบุถึงการกระทำของกองทัพรัสเซียในยูเครนที่อาจตีความได้ว่าสิ่งที่รัสเซียก่อนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามโดยศาลนั้นได้ตัดสินให้เขามีความผิดฐานเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับสงครามยูเครนของรัสเซียแล้วก็สั่งจำคุกเป็นเวลา8ปีครึ่งพร้อมสั่งห้ามเป็นแอดมินเว็บไซต์แล้วก็ห้ามเป็นแอดมินโซเชียลมีเดียเป็นเวลา4ปีด้วยกันโดยก่อนการพิจารณาคดีเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านคอกในชั้นศาลนี่แหละครับแล้วก็มีสื่อมวลชนไปถ่ายให้ความเห็นนะครับเขาคนนี้ได้ให้ความเห็นโดยระบุว่านี่เป็นการพิจารณาคดีที่ไม่ต่างจากโศกนาฏกรรมของทั้งชาวรัสเซียแล้วก็ชาวยูเครนพร้อมชี้ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าประเทศรัสเซียนั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีปูตินและชาวรัสเซียไม่ได้รับรองการทำสงครามยูเครนและประธานาธิบดีปูตินก็ไม่เคยถามความเห็นประชาชนถึงการก่อสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้ยืนยันนะครับว่ามีพลเมืองรัสเซียจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับสงครามครับแล้วก็มีคนจำนวนมากรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำของรัฐบาลรัสเซียก่อนจะชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ว่าเขาบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแต่ทุกๆความมืดมนนั้นมักจะมีแสงสว่างตามมาเสมอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาทางการรัสเซียอ้างว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของรัสเซียสนับสนุนการกระทำที่รัสเซียบอกว่านี่เป็นการก่อปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนก็เป็นคำที่รัสเซียใช้เวลาพูดถึงสงครามยูเครนนั่นแหละครับทางการรัสเซียบอกว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่สนับสนุนแต่ว่าคนที่ไม่สนับสนุนก็จะต้องเจอกับชะตากรรมที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเพราะกลัวจะถูกดำเนินคดีกลัวการถูกจับกุมหรือคนที่อยู่ในประเทศก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นนะครับไม่งั้นก็อาจจะถูกดำเนินคดีรุนแรงติดคุก8ปีครึ่งเหมือนผู้ชายคนนี้โดยหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนทางการรัสเซียได้ออกกฎหมายเซ็นเซอร์ในภาวะสงครามรวมถึงออกบทลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมด้อยค่ากองทัพโดยอาจถูกลงโทษจำคุกสูงถึง5ปีและหากถูกตั้งข้อหาเผยแพร่ข่าวปลอม ก็อาจจะมีความเสี่ยงถูกจำคุกสูงสุดถึง15ปีเลยครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เราเอามาฝากกันนะครับพยายามจะรวบรวมความเคลื่อนไหวจากทุกด้านทุกมุมทุกมิติเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนรวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศอื่นๆที่เรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เพื่อให้ทุกคนมองหน้าสถานการณ์โลกไปได้ทันท่วงทีนะครับผมเชื่อแบบนี้จริงๆนะครับเรื่องของข่าวสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศถ้าเราสามารถรับรู้ข่าวแล้วสามารถมองเห็นปัจจัยไปข้างหน้าได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเดินหน้าไปสู่ทางนี้เรื่องนี้อาจจะเดินหน้าไปสู่ทางนั้นมันจะทำให้เราได้เปรียบครับเราจะเป็นคนที่ได้เปรียบในแง่ที่ว่าเราจะเห็นภาพในอนาคตก่อนเราจะประเมินสถานการณ์ได้ก่อนแล้วเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกระทบโดยตรงกับเราเราก็อาจจะประเมินสถานการณ์ได้แม่นกว่าแม่นกว่าไม่หมายความว่าถูกนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีข้อมูลเราก็มีมุมที่เป็นเหตุเป็นผลในการมองสถานการณ์ไปข้างหน้าได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ Worldwide Life ทำครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่สำนักข่าว Today พยายามทำอยู่ครับเรามีรายการสดอัปเดตสถานการณ์ข่าวแบบนี้2รายการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 16:30 น.เจอกันกับ Worldwide Life ที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้18:30 น.เจอกับ Today Live วันนี้เจอกับพลอยวสินีนะครับยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและเป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจอีกมากเลยครับว่าสังคมไทยจะเดินหน้าไปทางไหนกันแน่ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นติดจอรอดูนะครับ 18:30 น.ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today ครับสำหรับวันนี้ Worldwide Live และผมจอมพลดาวสุโขรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ